Ráðherra Árni Páll Árnason svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég er alveg sammála háttvirtum þingmanni um það að það er ástæða til að athuga þetta kerfi. Ég er ekki sannfærður að það að kollvarpa því. Ég held að skipti miklu máli að það sé ákveðin hemill á að þetta eftirlit sé algjörlega undir fjárstjórnarvaldinu frá ári til árs. Ég held að það skipti miklu máli að einhver svona umgjörð, hvort sem það er nákvæmlega þessi eða en þessi einhver umgjörð sem að tryggi sjálfstæði eftirlitsins og að þar að leiðandi að fjármagn til þess geti ráðist á efnislegum forsendum en að það sé ekki algjörlega undirselt fjárstjórnar valdinu í þröngum skilningi og sín fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins frá einu ári til annars. Ég hef ákveðið að fá álit sérfræðinga á þessum þætti og fá tillögur frá þeim hvort að breyta skuli þessu. Karl og Jenneri kemur hingað til lands til að veita okkur ráðgjöf ýmsa þætti varandi stofnuna uppbygginguna á fjármálamarkanum á nýju ári og þetta verður meðal þeirra verkefna sem ég óska eftir að hann láti uppi álit á. Við höfum verið að fá úttektir á fjármálaeftirlitinu þannig að það er ekki rétt sú forsenda sem fjármálaráðuneyti gefur sér í kostnaðamati. Við höfum alveg geta spurt ef svo viðskiptaráðuneyti satt segja en fjármálaráðuneyti gefur sér í kostnaðamati að engin óháð úttekt eða efnisleg úttekt hafi farið fram á þörf fyrir aukið eftirlit. Það er margbúið að gera, fyrst með skýrslu Karl og Jenneri upp af árs 2009, síðan með úttekt síðan Pierre-Yves Torraval sem að ég nefndi hér áðan sem að var gerð hér á útmánuðum á þessu ári. Mats Jósefsson hefur verið sænski sérfræðingurinn hefur verið hér að undanförnu að fara yfir stöðum á fjármálamarkanum og hefur líka staðfest þörfina á eflingu fjármáleftirlitsins og svo að síðustu að ljósta fram mun fara og hafa úttekt frá Karl og Jenneri á nýju ári. Þannig að ég held að sé fá að ríkisstofnanir sem fara með mikilvæg hlutverk sem hafa fengið jafn ítarlega grand skoðun og hafa úttektir.